Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riis om Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Ole Jakob Madsen har et interessant poeng når han drøfter psykisk helse I dagens samfunn. Han påpeker at vi kan studere planeten Pluto uten at den forandrer seg. Vi kan stirre på planeten, måle dens hastighet, størrelse og kanskje degradere den til en dvergplanet, men Pluto forandrer seg ikke av den grunn. Slik det med studier vi gjør av fysiske forhold. Men det forholder seg annerledes når det kommer til det psykiske. Når vi studerer menneskets psykiske liv, adferd, følelser og åndelige strømninger, legger vi merkelapper på det vi observerer. Og vi risikerer at det menneskene I fokus tilpasser seg de merkelappene som forskerne finner frem til. Når vi studerer mennesker, vil de forandre seg. Pluto Pluto uansett. Men mennesker som blir definert som generasjon prestasjon, flinkes ungdom og så videre, vil bli en del av kategoriene som rammer dem inn. Ole Jakob Madsen mener at generasjon prestasjon et begrep som foreldregenerasjonen har lagt på sine barn. Aldri før har vi målt og kartlagt barna våre slik vi gjør I dag. Aldri før har vi stilt dem så mange spørsmål om livskvalitet, angst og stress. Når de kjenner etter, kan de godt merke at de litt stressa, og langsomt har vi en generasjon som identifiserer seg som stressa strebere som både vellykka og syke. Det en utmerket overskrift for mediene som forsterker ungdommens nye identitet, og det hele blir en selvoppfyllende profeti. Vellykka, men syk. Dette fenomenet på spill hver gang vi forsøker å forstå mennesker. De forandrer seg I takt med vår forståelse. Hver gang jeg utreder og diagnostiserer en ny pasient, vil de gjøre noe med dette mennesket. I verste fall min diagnose fullstendig skivebom, men pasienten har likevel tiltro til utredningen og begynner å tenke på seg selv som deprimert og usikker. På kort tid har vi fått et nytt menneske med en psykiatrisk identitet. Jeg håper ikke at jeg bidrar til dette. Jeg gjør I alle fall alt jeg kan for å unngå det. Jeg grunnleggende skeptisk til diagnoser, og jeg overmiddels opptatt av å normalisere lidelse. Lidelse en del av livet. Generte mennesker en del av normalvariasjonen, selv om vi alt for ofte kaller det for sosial angst. Douglas Adams har også skrevet om dette fenomenet. Han beskriver en gruppe mennesker som oppdager en øde øy. Den vakker og eksotisk, og de elsker den. Etter hvert som de utforsker øya, beskriver den for venner og bekjente, og lager seg et tilholdssted I den vakre naturen, begynner øya å forandre seg. Plutselig dukker det opp en liten bodega som selger cola, tankrem og potetgull. Litt senere kommer det flere butikker, og til slutt øya en kopi av det stedet de oppdagelsesreisene kom fra I utgangspunktet. Dette noe som har skjedd enkelte steder I Spania også. I områdene rundt Torrevieja ligger et sted som heter Norsktoppen. Når man går rundt på Norsktoppen, det som om man går rundt I en liten norsk by. De selger brunost, fårikål, og menneskene som bor der snakker norsk og hater bompenger. I dagens episode får du andre del av samtalen jeg hadde med psykolog, filosof og professor Ole Jakob Madsen. I dagens episode det hans siste bok vi diskuterer, Generasjon prestasjon. Boken kritikerrost og applaudert I alle de store avisene og tidsskriftene, og det det god grunn til. Jeg har lest boka og følger meg inn I rekken av lesere som blir opplyst av Ole Jakobs skarpe blikk på kulturen vi lever I. I Dagbladet hadde de følgende å si om generasjon prestasjon. En velkjent sannhet I vår tid at dess rikere vi blir, dess mer ulykkelig blir vi. Spesielt skal dette ramme ungdommen, som tross materiell velstand lider av angst, depresjon, spiseforstyrrelser, skjønnhetspress og lammende krav om å prestere. I mediene ser vi også gjentatte alarmerende oppslag om at Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder selvmord, og raten stigende. Det virkelig sånn? Nei, fastslår psykologiprofessor Ole Jakob Madsen. Når det gjelder antall selvmord, ligger vi som 102 i verden. Selvmordsraten har vært synkende siden 1980-tallet og har flatet ut de siste 7 årene. Samtidig avdekker ungdataundersøkelser at ungdommene stort sett er en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon der de fleste trives godt og fornøyde. Videre har antall psykiske lidelser holdt seg stabilt de siste 30 årene. Det en kaller psykiske plager derimot har økt. Det samme har antall unge som oppsøker psykolog, mens antall diagnoser har formert seg fra 60 til 400 de siste 50 årene. Det kan bety at ungdommen ikke har det verre nå enn tidligere, men at vi lever i et samfunn som i økende grad sykeliggjør alminnelige menneskelige erfaringer. Her mener Madsen at mange psykologer er ivrige pådrivere, med sin iver etter å forsikre om at ingen lidelse er meg ubetydelig. Samfunnspsykolog Madsen er ikke alene i sin kritikk av vår terapeutiske kultur, men han er ganske alene om å skrive en så grundig, velformulert og lekende lærd gjennomgang av hvordan det har blitt sånn. Han viser kapittelvis til den historiske bakgrunnen med begreper som industrialisering, fremmedgjøring og Freuds ubehag i kulturen. Han viser til skjønnlitteratur og forskning. Han går avisene etter i sømmene og påviser hvordan begrep som angst, stress, depresjon og generasjonprestasjon har sneket seg inn i dagligtalen de siste 10 årene, noe som i seg selv kan føre til en selvforsterkende sykeliggjøring. Et begrep som flink pike har eksempelvis nå blitt et syndrom med fysiske og psykiske symptomer, der terapeuter står i kø for å avhjelpe lidelsen. Denne sykeliggjøringen er usunn, mener Madsen, med sitt fokus på at barn og unge hele tiden må kjenne etter og ikke minst snakke om det. Men vi ser ikke ut til å gjøre noe annet enn å snakke om det, uten at det ser ut til å dempe uroen verken hos de unge eller de voksne, svarer han. Den glitrende fagboka er ingen lettvint polemikk, men så nyansert og innholdsrik at en knapp anmeldelse kun blir smakbiter. Den bør, nei, må leses. Det var det de sa i Dagbladet. Jeg har selv lest boka og likte den meget godt. Jeg har også vært på besøk hos Ole Jakob for å snakke med ham om generasjon prestasjon. Det er denne samtalen du nå skal få i andre segment av dagens episode. Vi sitter på kontoret til Ole Jakob i Moss, drikker kaffe og diskuterer generasjon prestasjon.
For det den selvreflektive tendensen, det liksom derfor jeg vil snakke med deg om disse tingene også. For jeg føler jeg driver med de tingene som du på en måte kan se. Og det jo ekstremt viktig å tenke over hva man gjør til enhver tid. Men så... Det virker som om du også tenker noen ganger når jeg hører, eller jeg har lest også, at du, det introspektive mennesket blir litt sånn skjørt og sårbart også, for alle følelser blir så veldig, vi føler så mye for så mange, og så tenker jeg at i en terapeutisk setting så vil jo det å være oppmerksom på hva du føler, og kunne se følelsen, og ikke bare være følelsen. I det du er følelsen, så får du hjertebank og diaré, mens i det du klarer å sette et ord eller forstå den følelsen, så klarer du løften fra kropp og angst til en annen abstrakt, det er på en måte selve essensen av det psykoterapeutiske prosjektet. Og det er ikke nødvendigvis, da blir du på en måte mer rustet til å, i stedet for å bare, du forstår at det føles som noe som kommer og går hele tiden, det er mer som en slags kompass, snarere enn noe jeg er, eller men det farger likevel hele perspektivet mitt når jeg er fanget av de følelsene, og det å forholde seg til det på en litt mer edruelig måte vil være sunt for mange av de menneskene jeg møter. Og så er jeg litt usikker på hvorfor folk blir så veik av dette her, og den tendensen, og da tenker jeg, men da har du igjen selvhjelpsbøker som kommer inn og sier, nå må du faen meg ta deg sammen, og han heter Jordan Peterson, smerte er en del av livet, uten smerte hadde ikke livet vært meningsfullt, livet handler om å løse problemet, hver gang du har løst det, så får du 10 nye, og det er det som gir livet ditt innhold og mening, og du må stå i smerten, så får du rikelig betalt, da blir du 180 år, sånn som med masse bibelhistorier og referanser til Isak og Abraham, og så videre, og så videre. Så der har du en sånn streng far som kommer inn og skjerp der, liksom.
Ja, men samtidig så føler jeg meg heller ikke helt hjemme der, da. Altså, jeg deler ikke helt den her Jordan Peterson, eller den her liksom Generation Snowflake-kritikken, da. Nei. Av de unge som sånn den der, at liksom problemet har blitt at de har blitt så så veike og skjøre, liksom, at ikke de tåler ting lenger, da.
Altså, så krenka.
Ja, men det liksom...
Du tror ikke det?
Nei, jeg føler... Eller, selvfølgelig, man har også sett noen liksom foruroligende saker på liksom europeiske universiteter og sånne ting. Og det kommer også til å komme litt mer til Norge med identitetspolitikken, men altså... Mitt inntrykk av for eksempel studentene jeg møter da, på Universitetet i Oslo, nå er jo de i høyeste grad en veldig sånn selektert gruppe, ikke sant? Som du vet, så må man ha veldig gode karakterer for å komme inn og sånne ting, så det er nok veldig sånn, ressurssterke. Men jeg har enda til gode å møte denne veldig sånn krenkbarheten. Kanskje mer det her man snakker om som en sånn følelse av berettigelse, altså sense of entitlement, sier man jo i. Ja. Og det tenker jeg også ligger i den der snøfnugg, ikke sant, det er liksom, det er både noe veldig skjørt som smelter litt, men det er også liksom noe unikt da, som hvert liksom snøfnugg der er
unikt. Ja, så nå er vi over på generasjon prestasjon egentlig.
Ja, kanskje litt, eller i hvert fall sånn avtrykk av det, men, men og der kan jeg kanskje merke noen ganger at liksom de har høye forventninger til hva du skal utrette for dem, og det er ikke alltid så mye igjen av en sånn her respekt for... Den professorale autoriteten står veldig for fall, det koster de veldig lite. Ja, å sende deg en e-post og liksom sånn, kan ikke du sende meg en kopi av det siste kapitlet, den siste boka di, for det er så stress for meg å kopiere det opp på liksom kopirommet, som sånn, på en måte, jeg sier ikke at det skjer veldig ofte, men...
Nei, jeg fikk en melding i stad, hvor en lurte på om jeg kunne svare på 10 spørsmål, for hun skulle skrive en oppgave innen journalistikk, og så hadde som jeg kunne skrive da, svare på 10 av spørsmålene som hun skulle bruke sin oppgave.
Ja.
Jeg er usikker på,
ja, nei, da var
det nesten litt sånn fornærmet. Tror du at jeg bare sitter her og ikke har noe annet å gjøre?
Ikke sant? Ja. Men det, ja, nei, det har også fått den der, og til og med også sånn der at hvis ikke jeg har svart da, innen faktisk 24 timer, så får jeg en påminnelse,
som om
det på en måte modellen er liksom at jeg er en slags sånn chat-tjeneste, altså som du sier, ja, at man sitter der liksom klar berett til liksom og sånn, du er nummer 1 i køen, hva synes du om, hva synes du om svaret mitt, hvordan vil du evaluere det? Så liksom en sånn idé da om at på en måte at, ja, lærerne eller underviserne er der liksom bare liksom utelukkende for de, og deres liksom behov, og hvis ikke så er det liksom en manglende respekt for deres rettigheter, eller altså liksom det. Det synes jeg kan se litt grann element av, men samtidig skal jeg ikke overdrive det heller da.
Nei, for at jeg har også snakket med noen kollegaer på, når jeg underviser på Universitetet i Agder, om at de føler seg stadig mer som kundebehandlere, og mindre som professor, de som er det.
Ja, kunden har alltid rett, så det er jo liksom...
Ja, og det er en holdning jeg skal reagere litt på, og den kan ikke jeg huske fra når jeg studerte på slutten av 90-tallet, på begynnelsen av 2000-tallet. For jeg husker vi hadde mange gærne professorer, og det var på en måte en del av, det var de vi skulle tåle, vi skulle være igjennom de for å komme ut på andre enden, og at de var litt gærne var en del av gamet på en måte, og du måtte jo ikke komme og klage på de, for de visste jo, du måtte bare innfinne det. Og det synes jeg var litt av, det var litt sånn som skole skal være, jeg skal tilpasse på disse folka, de er gærne, men de skal lære meg noe, så må jeg bare gjøre det beste.
Jeg husker også det veldig godt, første gangen jeg ringte til en professor, han var ekspert på noe jeg var interessert i, så jeg hadde lyst til han som veileder. Da ringte jeg til kontoret hans, og så presenterte jeg meg selv, og så sa jeg noe sånt som, så jeg lurte på om jeg kunne få komme og snakke med deg, og da var hans liksom kjølige svar, hva skulle vi snakke om? Og så ble det helt stille i telefonen. Det var en røff start, for å si det. Så det ble ikke noe av det første, første møtet.
Vet du hvordan min første møte var? Jeg skulle inn og spørre om noe av det samme, og få være med på et program til en av de klinikerne der. Så gikk jeg inn, og så banket jeg på, og så sa han, kom inn, så jeg fikk lov til å komme inn, så jeg har bare et spørsmål. Ja, så gjorde han bare sånn som om jeg skulle få svare, stille spørsmålet, og så la jeg frem saken min så kort og godt jeg kunne, om at jeg kunne egne meg for dette, og gjerne ville være med på det. Og så det eneste han svarte meg, at den jakka var hvit, sa han, for han hadde en veldig hvit jakke på meg.
Oh, ja.
Og så sa han ikke noe mer, og så skulle jeg gå.
Ja,
så jeg fikk ikke noe svar inn. Så da visste jeg å stå her utenfor. Tenkte jeg, ja, den jakka var hvit, den burde jeg ikke ha på meg. Hva skjer nå? Men,
kanskje det var liksom, du får jo rensa liksom synet hans, eller det var liksom...
Ja, jeg tror ikke han likte...
For sterkt sansinntrykk.
Ja, sterkt sansinntrykk. Det var en regnjakke, og de er jo av og til litt så veldig hvite.
Nei, men vi var kanskje litt over på de unge, men hvis jeg skal forsøke liksom å være litt imøtekommende også, da, så kan jeg kanskje følge deg på... Altså det her med, selv om jeg kanskje noen ganger har uttrykt meg litt sånn skeptisk til liksom det her, liksom å jobbe med følelsene sine og sånne ting, så... Er det liksom en sånn poeng i den generasjon prestasjonsboka da, at kanskje et problem i dag også er at det medisinske diagnosespråket liksom har blitt en del av ungdoms selvforståelse og hverdagsspråk, altså de sier sånn sier ikke at jeg er lei meg, men at jeg er deppa, eller at de angster, ikke sant, og så videre at, mens jeg har lurt noen ganger på, altså både det du nevnte der med sekularisering i sted, ikke sant, og liksom manglende gudstro, det er jo en sånn, ja, den døde selv om man kan snakke om en viss sånn resekularisering, så er det også mye som tyder på at den er ferdig med å bare, ja, øke på, og den dør ut med den eldrende befolkningen, ikke sant? Så, og så har jeg også lurt noen ganger på hvor det ble av det mer eksistensialismen, da. At jeg husker det bare tilbake til når jeg studerte på Universitetet i Bergen på begynnelsen av 2000-tallet, så hadde vi den her store boka til Irvin Yalom, altså ja, Existential Psychotherapy, på pensum. Bare noen kapitler, riktig nok, men jeg husker den slukte jeg en hel sommerferie, og den gjorde virkelig inntrykk for meg. Det var liksom de store temaene med liksom frihet, isolasjon, meningsløshet. Ja.
Og så hjalp han meg til å lese Nietzsche senere, for jeg var ikke kompetent til å lese Nietzsche eller Schopenhauer, før jeg fikk hans innfallsvinkel, så jeg fikk en viss peiling på hva de tenkte.
Ja.
Sånn, ja.
Mens den, i hvert fall ut fra mine undersøkelser da, er borte fra pensum, heller ikke erstattet med noe annet, mer sånn eksistensiell type tankegods da, og så jeg liksom lurt på om det på en måte signaliserer at nei, vi mener ikke at, skal si, morgendagens psykologer trenger å være ha litt fordypning da, i en sånn type tankegods, og at det kanskje også er et litt sånn meningsvakuum da, for unge i dag, at de, altså, de mangler et sånn type religiøs eller eksistensialistisk språk, også for å forstå sitt eget liv eller, eller tilværelsen, hvor kanskje liksom det som de har å tilby er liksom mer det der diagnosespråk eller sånne ting, altså kanskje raskere leder de til sånne handlinger som oppsøker fastlegen sin, eller ta smertestillende, eller antidepressiva, altså liksom.
Men da vil du kanskje ha en viss sympati for det prosjektet, når at jeg sitter på jobb i et sykehus, og tenker at hvordan skal jeg hjelpe disse menneskene som kommer, så driver vi psykoterapi, jeg driver mest med gruppeterapi, men at det er et eller annet jeg fornemmer at det også trenger, eller i hvert fall som fungerer, og da så sitte i halvannen time og diskutere jobbsbok for eksempel, fordi at vi har gått gjennom den. Det er litt sånn betent fordi at det nettopp er en sånn religiøs fortelling, men likevel men da ble jeg inspirert av Very Bad Wizards, som plutselig har en hel episode om jobbsbok, eller...
Nei, det høres ut som kanskje liksom du også blir formidlet til det, at de må bare tåle, liksom, de må liksom,
ja, men, de må utholde... Men jeg tror det er den der, det jeg kaller et metaspill, at det er det du også pirker borti, et noe som lodder dybden litt mer enn en diagnose, en årsak, en virkning, altså at det finnes en annen dimensjon der som stikker mye, mye dypere, og at vi må få en arena for den, og at vi trenger en ny arena. Og jeg kan godt tenke at, eller jeg har liksom sagt at, så Bibelgruppen har gitt meg masse, men jeg kunne fått vel så mye ut av en menighet som hadde Dostojevskij som sin predikant, hvor vi bare leste forbrytelse og straff og diskuterte den uke etter uke, og ulike aspekter, moral, etikk, følelser, skam, skyld, alt dette her. At det eksistensielle, at de er litt sånn åndelig fattige på en måte, og at de har, i stedet for å, noen ganger så får en fornemmelse av at det er så mange objektspill som de ikke orker å bli dritlei, og de føler, de blir rammet av en slags depresjon i disse, alle kravene, eller du skal til karriere, eller alt det du skal gjøre, at de mangler disse arenaene for metaspill, og da slutter de å spille. Og Thomas Sats sier jo da at det verste du kan gjøre er å slutte å spille. Det er bedre å spille et korrupt objektspill, og tjene masse penger, og ha masse motivasjon i det, enn å ikke spille noe i det hele tatt, for da blir du liggende helt sånn apatisk, på en måte. Så det er kanskje en sånn desperat forsøk på å prøve å fylle en eller annen dimensjon der, som har en, som for mitt vedkommende vil være mer av filosofi, da.
Ja.
At det er en intervensjon, en filosofisk livspraksis.
Jeg kan ha en viss sympati med det, samtidig som jeg kanskje fortsatt har liksom en sånn skepsis da, mot liksom å skulle bygge opp den enkelte som liksom en sånn der selvbevisst følelsende enhet. At det, igjen da, for å trekke tilbake på noe de er liksom ser, står på skuldrene av, eller låner til, da, liksom, så, også sånn som hos Richard Sennett, i den boka The Fall of Public Man, eller et utdrag som er oversatt norsk etter intimitetstyranni, da, så er vi lett å tenke på den som at det bare handler liksom om intimitetstyranner, da, og liksom gått inn i hverdagsspråket, altså liksom noen som Men det han skriver om innledningene er jo liksom også sånn menneske som en kunstner, eller menneske som går inn i ulike roller og får være ulike typer, da, menneske som en skuespiller kanskje. Dag Solstad skrev et sånt essay som heter Nødvendigheten av å leve inautentisk, eller noe sånt ting, på 60-tall, tror jeg da. Men som liksom er en sånn annen tankegang da, enn liksom den her ideen om liksom livet som et sånn veldig autentisk prosjekt, men mer liksom sånn, hva skal vi si, nesten noe sånn antipsykologisk, det mer liksom sånn rollespillende, lekende menneske, hvis det går inn å si det sånn, som på en måte glemmer seg selv, eller liksom på en måte har muligheten til å være flere da. Det føler jeg liksom en sånn tankegang som har gått litt tapt. Jeg skrev det også om litt der i et sånt essay som jeg skrev i siste nummer av Samtiden, som kom før sommeren, som har sånn, det har sånn tematitel av «Hva gjør Facebook med oss?» Og da skrev jeg en sånn sak som heter «Digitale jeie», hvor jeg også trekker historiske linjer da, tilbake til William James, en av liksom psykologiens grunnleggere, og noe han skriver sånn rundt 1890 i den Principles of Psychology, så skriver han veldig sånn moderne om selve, hva selve kan være, som jeg synes er veldig fascinerende, og da har han sånn veldig sånn fin utlegning av det relasjonelle da, møte med andre mennesker, og hvordan han mener at vi på sett og vis er et annet menneske i møte med forskjellige personer, sånn at alle mennesker vi kjenner da, de har liksom et ulikt bilde av oss, og da er vi på sett og vis også et annet type selv. Så også når en venn eller av deg dør, så dør også en del av deg selv da. Mm. Så på en måte menneskelivet da er liksom sånn eller definert hele tiden av masse møter hvor du har mulighet til å være litt andre mennesker da.
Objektrelasjonsteori nesten.
Ja, kanskje, du kan kanskje, ja. Kanskje kalle det, mens på en måte på sånne digitale plattformer da, så er det mer sånn at du hele tiden da skal drive med en form for sånn selvrepresentasjon, ikke sant, og hvor du da på sett og vis da blir liksom tvunget inn i en sånn falsk sånn der autentisitet om at du hele tiden skal være deg selv da, eller at det er liksom, du er liksom blitt en sånn der plattform som du liksom kan hvor du kan fortelle om livet ditt og kommunisere med de andre, altså liksom noen ganger så kan man lure på om det også er noe som har gått tapt i dag da, sånn.
Ja, men når du sier det så ble det sånn, jeg må spare det jeg selv gjør for å sjekke opp med Universitetet i Oslo om det er, som du representerer her nå, om det er gangbar praksis på en måte, eller om det er, for når du snakker om dette med lek for eksempel, så alle hele utviklingspsykologien vil veldig mange Winnicott, Fairbairn, de vil snakke om leken, eller Bowlby, eller leken som heter rommet mellom. Og min opplevelse at de menneskene jeg møter er mangel på lek.
Mm.
Det er som om at verden har blitt for alvorlig, det har vært alvorlig, det har ikke vært rom for lek, det har bare vært rom for overlevelse.
Mm.
Og når de da får tanker og følelser, så er det som om en tanke slår ned som en kampestein inni, så de har deres indre liv er et mentalt pokverk. Mens jeg som ikke har hatt det på noen måte sånn, og har fått lov til å leke, opplever vel at mitt indre liv er som en sandkasse.
Ja.
Så hver gang du sier noe til meg som strider imot det jeg har tenkt før, eller annet, så får jeg bare en ny ting inn i hodet mitt som jeg kan leke med, og som jeg prøver å sette sammen med andre ting. Og det er en vesentlig del av det jeg kaller biblioterapi, er å leke med ideer, så ting ikke blir... Så jeg var ikke så opptatt av Arne Næss, han lekte, han drev og så boksa og sånn, men jeg mener at jeg vil bli flau av sånn boksing, hvis jeg skulle sitte her og bokse med deg, så det, sånn, det synes jeg har vært flaut, men jeg opplever likevel at den lekenheten med ideer, altså filosofi kan være en lekenhet med følelser, stand-up komikk kan være en lekenhet med ulike dimensjoner med det å være menneske, og så blåser vi det opp, og så ser vi hvordan det ser ut, så at psykologi, filosofi, stand-up-komiker har et eller annet sånn felles prosjekt med å leke med ting som gjør det mindre alvorlig, og at det også er en del av det biblioterapeutiske prosjektet. Da.
Jeg liker veldig mye av det du sier, men igjen da, så vil jeg ha en liksom annen tilnærming til det, men hvor jeg følger deg...
Det var alternativet da, hvordan skal jeg gjøre det?
Nei,
hvis ikke jeg gjør det sånn, så gjør du det.
Nei, jeg vil aldri fortelle deg hvordan du skulle gjøre det, og jeg tenker ikke at jeg vet bedre, så jeg tenker at der... tror jeg du skal liksom fortsette å gjøre det du akkurat gjør. Da. Men
hvor burde jeg være mest selvkritisk? Det er det du kan vise meg da.
Ja, nei, men jeg kan jo på en måte følge deg et stykke på veien, da, og det jeg følger deg veldig i er, jeg har også vært opptatt av, altså Aristoteles snakket om sånne, altså ting som var liksom, hadde et formål, og aktiviteter som ikke hadde et formål, ikke sant, sånne ting som var telos og ikke telos, da,
ja, ja.
Ikke sant, og det finnes også en britisk filosof som heter Michael Oakeshott, han snakker om liksom work and play, altså ja. work-aktiviteter er liksom ting som da helt enkelt har et formål. Du gjør ting for at du skal, ja, du skal oppnå et eller annet da. Mens play-aktiviteter er ting som liksom ikke har noen formål utover seg selv. Det kan være, ikke sant, lek eller bare liksom sånn, det er liksom noe her og nå da. Og mitt inntrykk er at det blir færre og færre av sånne play-aktiviteter da, i hele liksom det moderne samfunnet, at alt, som jeg tror også særlig de unge merker på kroppen, at alt liksom blir som en sånn her, du skal hele tiden spørre deg om sånn, ja, bruker jeg fritiden min bra nok mulig nå? Er dette liksom, kan jeg egentlig liksom, burde jeg ikke liksom, burde jeg ikke ha lest en bok, eller burde jeg ikke liksom ha jobbet med det, burde jeg ikke trene, sånne ting, at man helt liksom plager seg da, med sånne ting. Så det tror jeg er liksom et liksom vesentlig tap da, hvis det virkelig er blitt, hvis det virkelig er blitt sånn.
Da vil jeg bare si at mindfulness-filosofien på en måte vil sette akkurat det problemet der opp. At, at mennesker som hele tiden er på vei et annet sted, eller ikke er fornøyd med det som er, men hele tiden vil tenke at det burde vært annerledes, jeg burde lest en bok nå, eller jeg burde kanskje lest det, eller jeg burde kanskje gjort sånn. De vil aldri være til stede der de er, men alltid på vei til et annet sted, og på den måten gå glipp av hele livet sitt. Så at det du sier nå høres ut som en slags forslag
for... Det er egentlig mindfulness.
For mindfulness, ja.
Jeg vil jo ikke det, så det kan jeg ikke bekjente på, ja, det må jeg ta tilbake. Ellers så må jeg innvende at, ja, jeg skjønner, og det er flere som har sagt det til meg, og, men igjen da, så vil, høres det likevel ut som at det da er liksom en sånn terapeutisk utstrekk, altså, å trekke ut noe terapeutisk, da, tross alt, av lekaktiviteten, ikke sant, at liksom, for du sier at det inngår i terapien din, eller kan inngå nesten sånn i din liksom, egenomsorg da, og leke med tankene, at det likevel da er, at det har et formål da, nemlig at det skal ha en eller annen form for sånn terapeutisk virkning eller sånne ting da. Altså, jeg skjønner liksom, hvis man kommer til liksom en sånn høyere nivå av mindfulness, at det rett og slett bare er liksom å registrere tanker og følelser, at liksom de bare flyter forbi alt
jeg
på å si og sånne ting.
Det driver ikke jeg så mye med. Men jeg vil si ja, at når jeg får lov til å sitte der og snakke med 20 mennesker i halvannen time, så forsvinner tiden bare. Jeg har vært til stede bare ekstremt interessant, og at jeg gjør det fordi jeg føler at mange andre får noe ut av det også. Det er selvfølgelig en årsak til at jeg har satt det. Det er ikke helt random hvordan det kom i gang, men jeg vet ikke om jeg tenker at det er noe. Ja, kan man ikke tenke sånn, alt er det noe som ikke er sånn, eller sånn, det er veldig sjeldent du gjør noe som du, altså jeg slapper av fordi jeg trenger å slappe av, jeg ser på TV fordi den serien interesserer meg, jeg leser en bok fordi den interesserer meg, jeg sitter og gjør ingenting, fordi jeg ikke har lyst til å gjøre ingenting, altså det er alltid en årsak til at jeg gjør alt.
Jo, så klart, altså alt har jo en årsak, ikke sant, og det er vanskelig å komme ut av det da, men likevel så tenker jeg at det er liksom et, på en måte et sånt meningsfullt skille da, altså, men for meg så er det lett å komme på eksempler sånn fra barndommen, altså hvis jeg tenker på mitt eget voksenliv, så er det ofte kan det være vanskelig å komme på play-aktiviteter da, og det synes jeg er synd på mange måter da, selv om jeg ofte kan ha det sånn, gøy med jobben min, eller kan være ja, ganske morsomt å sitte og snakke her med deg nå, ikke sant, men likevel da, at det liksom sånn ja ja
Nå får vi ta litt mer om den siste boka di, Generasjon, prestasjon. Da føler jeg også at vi er i skuddlinja di, for du gir jo psykologene og deg selv, da, fordi du er psykolog, men også filosof, en del av skylda.
Ja.
Og da, mitt umiddelbare forslag vil si at det eneste jeg gjorde i ABUP var å normalisere ting. Altså hele ABUP-affæren var å handle om å si at nei, hun er ikke blitt psykotisk, hun har utviklet prefrontal cortex og begynte å tenke på sin egen tanke, det var dritforvirrende en periode. Hun høres ut som en fransk filosof, men det går over. Så at man, at det handlet veldig mye om å normalisere ting.
Ja.
Så at det er en viktig rolle psykologer har å normalisere, og at det kanskje vi opplever det i stadig stigende grad, for jeg sitter også i intaktime, vi er overøses av henvisninger hver eneste uke, det er stadig flere som vil inn, og så sant fastlegen kan sette et tall på hvordan de har det, som bare er en subjektiv vurdering av en person som sitter overfor, så må vi ta det inn.
Ja.
Og da er jeg veldig kritisk til å få unge mennesker inn og gi dem en psykiatrisk identitet, på en måte. Det synes jeg kan av og til virke som et overgrep, når det var kjærlighetssorg det var snakk om. Eller,
Ja. Ja, nei, ja, jeg jo kritisk til psykologene, men også sosiologene for så vidt, da, som også en ja, en sånn bidragsytere i mye av den ungdomsforskningen, altså ungdataundersøkelsen og sånne ting som du sikkert har hørt om. Altså, ja, ja. Det, NOVA har jo et eget sånt, altså det sånn eget avdeling på Oslo Met, da, som liksom er statsfinansiert, som liksom har som oppgave å kartlegge hvordan norske ungdommer egentlig har det, eller altså det har blitt foregått over mange år, og det jeg forsøker å vise der er vel det jeg tenker på som et liksom klassisk problem da, med menneskevitenskapene, som kanskje naturvitenskapen ikke har på samme måte, ja. Nemlig at vi på en måte hele tiden interagerer med forskningsobjektet vårt, da. Vi kan ikke stå på utsiden.
Mm.
Og da, så det egentlig et sånn klassisk tema, hvor jeg forsøker å også vise, det er ikke sikkert jeg klarer å bevise det, det er vanskelig å bevise, men også hvordan på en måte ungdataforskningen kan inngå da, i en liksom, sånn kollektiv bekymring eller kretsløp som hele tiden angår de unge, ved å være så nærværende som er i media, ikke sant? Hvor du har liksom hele tiden da, sånn oppslag når det kommer nye rapporter og nye liksom, bekymringer rundt at unge har mindre fremtidstro, eller at nivået på psykiske helseplager fortsetter å øke, de opp i radet dårligere og dårligere, sånn at de også blir liksom en, de blir selvfølgelig noe som gir oss kunnskap og opplysninger, men de blir også en ja, en influencer da, for å bruke et sånn motriktig ord, som jeg tror er med på å påvirke liksom, både hvordan liksom, foreldre, lærere, helsearbeidere, politikere og sånne ting tenker om de unge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jeg får det til å sette liksom inn i nye tiltak, da. Så at det liksom, jeg forsøker også å vise hvordan ting kan bli liksom delvis en sånn selvoppfyllende profeti, da. Ved at liksom det blir det dagens unge som vokser opp, da, fremtidens respondenter på ungdataundersøkelsene, vokser da opp liksom med et sånt kulturell repertoar hvor ideen om særlig da de sykt flinke jentene og sånne ting er veldig sånn nærværende på en måte, da, i samtidskulturen. Og det å være ung har nok liksom vært vanskelig til alle tider, og det er liksom hardt å være menneske og så videre, da. Men bekymringen er jo kanskje likevel at en del av de tingene som man bare kanskje tenkte på som utfordringer.
Men kunne ikke den type siste beskjeden du har der korrigert dette, hvis du da tar sånn type Jordan Peterson som nettopp viser at lidelse er en, det gjør deg dypere, og hvis du prøver å unngå all lidelse, så blir du et overfladisk menneske som kommer til å gå ned med flagget, og sånn type Carl Gustav Jung og sånn, som sier at du må ha røtter ned i helvete for å vokse inn i himmelen, altså du må... At det også ha smerte og prøve å fjerne smerten hele tiden med medisiner og så videre, det er en ekstremt dårlig strategi, at det kunne være en del av...
Jo da, og ikke sant, og det er mye fornuftig i liksom en sånn påminnelse om at livet også er tragisk, eller at det kan være det, eller at liksom smerte finnes da, men...
Hvis vi kunne hatt Descartes da, som utgangspunkt for all, eller bare en eller annen sånn, likte den boka til Daniel Dennett, Tools for Thinking.
Den har jeg ikke lest.
Nei, Intuition Pumps. Hvor det er du sier at hvis du forsker på noen, eller hvis du forsker på noe, så finner du en eller annen type sammenheng, og så blir den formidlet til verden, og så bruker verden den sammenhengen til sin egen selvforståelse, og handler utifra som om det var.
Ja.
Så, og det er på en måte psykologiens vesen, og så er jo nettopp det at det, i den boka så er det den ondskapsfulle nevrologen, har du hørt om han som installerer en sånn chip i hodet på folk, for å...
For er det et sånn filosofisk tankeeksperiment, eller er det...
Ja, for, ja, nei, ja, ja. Dennett mener at det faktisk finnes, at det finnes en chip du kan installere i hodet på folk som har OCD og tvangstanker, så vil det dempe tvangstankene.
Okay.
Men ja. Han mener det er reelt, men så kommer eksperimentet, eller tankeeksperimentet er bare at i det pasienten går ut av døra, så sier neurologen eller overlegen sier at du, men bare en ting til, vi har også, alle avgjørelsene dine vil nå bli styrt av oss, ja. Men ikke tenk på det, fordi at... fordi du vil oppleve at du tar dine egne valg, men det er likevel i staben her som nå styrer deg. Så går han ut da, og så i stedet for å ta bussen, som ikke går for om 20 minutter, så tar han den bilen som står parkert rett utenfor akutten, og så bare kjører han ned til byen, og så begynner han, som også er, jo, hvis vi ikke tror vi har fri vilje, så er vi mer tilbøyelige til å jukse og gjøre sånne ting, så havner han da i retten, og så kaller de inn denne legen som vittne, da, så han sier at det er du som styrer alt han gjør, og nå er han anmeldt for 14 kriminelle forhold her. Stemmer det? Og så sier han legen at nei, jeg bare kødda, men jeg tror ikke han trodde på det.
Ja.
Men ideen er bare at det han mener å gjøre med den slippen, altså styre adferden hans, det har han likevel gjort med informasjon.
Mm.
Så informasjonen du får, den styrer jo livet ditt, og på grunn av denne lille informasjonen han får på veien ut døra, så blir han en kriminell. Mm. Hadde han ikke hatt den informasjonen, så hadde han ikke vært en kriminell, han hadde vært forholdt seg til de samme.
Ja, ja.
Så at det blir hele tiden...
Ja, det er
et
morsomt eksempel. Mm.
Men hvis du da tar Descartes som utgangspunkt, så alt du tenker og føler er feil, så må vi jo bare være kritisk til alt hele tiden, da har vi ikke noe sted å stå, men vi må bare alltid undersøke og undersøke og undersøke vårt eget ståsted.
Ja, ikke sant.
Fordi at vi må hele tiden tvile på vår...
Ja.
Våre ideer, våre ideologier, og da får vi ikke fundamentalister.
Nei. Ja, nei, altså det er ikke, målet mitt er ikke at alle skal bli sånne radikale skeptikere eller sånne ting som på en måte liksom går rundt og tviler eller fortviler overalt.
Men det er kanskje mitt mål, det.
Det er kanskje ditt mål, jeg vet ikke. Mm. Nei, og liksom prosjektet mitt i denne boka er heller ikke å si at vi liksom må slutte med liksom ungdomsforskning, eller at psykologer og sosiologer ikke skal gjøre det, men det er igjen da, forsøk på liksom å mane til en sånn økt refleksivitet da, om hvordan også vi aldri kan stå på utsiden og også bli en del av problemet på en måte, eller i hvert fall inngår i det på en veldig sånn intrikat måte da.
Mm. Det kan du jo ikke unngå, kan vi vel?
Nei, men jeg tenker at det kan gjøre en forskjell om man har på en måte en tilstrekkelig grad av bevissthet om det eller ikke da.
Ja.
Så i boka så bruker jeg en del tid på også det som kalles for sånn selvoppfyllende profetier, og viser til en av de klassiske tekstene da, fra 30-tallet av en amerikansk sosiolog som heter Robert Merton. Og han har en sånn morsom sammenligning da, hvor han forklarer så selvoppfyllende profetier da, om at du har en bank som har liksom en viss kontantbehandling, men mesteparten av bankens liksom, verdier er knyttet opp i sånn spekulasjonsforetagene. Da. Og så har du tilfeldigvis så kommer det en del kunder inn som skal gjøre forskjellige ting, og så er det noen andre mennesker som ser disse folkene komme i banken, så begynner de å bekymre seg for at å, kanskje har de fått insight-tips om at banken er ferdig med å gå konkurs, vi tar ut sparepengene våre, og så ser andre det igjen, og så måtte, blir det en snøballeffekt.
Ja.
Så han bruker det som eksempel da, på at det som i utgangspunktet var en falsk beskrivelse, altså banken var ikke egentlig konkursstrå, etter hvert blir det skjer da, hvis mange nok begynner å tro på den falske profetien, så blir det gradvis en selvoppfyllende profeti da. Men så sier han, men dette er unikt for menneskelige situasjoner, og moteksempelet hans da er Halley's komet, så sier han at den kommer i bane rundt jorda hvert sånn 75-76 år. Den blir ikke påvirket av om vi har sånn spekulasjoner at ja, kanskje kommer den oftere eller sånne ting, ja den fortsetter å gå sin rundtur
uansett. Det var en sekt som tok livet sitt for å hoppe på den siste gang jeg var forbi, var det ikke?
Var det det? Ok, ja. Ja, det kan godt, det vet jeg ikke.
Hvis du tok livet ditt akkurat i den var forbi, så kunne du leve videre der.
Ja, ok. Men mitt poeng er liksom at vi behandler også psykiske lidelser i dag, da, som om de er Halley's komet, mens liksom, vi må tenke at det gjelder bare liksom å ha mer mulig åpenhet og snakke om det og så videre, mens vi burde behandle det som om det var denne banken, da. Altså at det var liksom noe vi helt til interagerer med, hvor vi liksom er, ja, sånne effekter
igjen, kanskje. Altså, jeg vil veldig mange si, jeg har den lidelsen. Lidelse er jeg litt usikker på. Mm. Du tenker og føler på en måte som ikke nødvendigvis er heldig for deg, men det gjør vi alle, så du gjør det kanskje bare litt mer, altså at vi ikke, så diagnosespråket er helt altså enig at det rammer ting inn på en litt sånn feilaktig måte, men hvis du har denne, altså den selvrefleksjonen er jo denne, det er jo den kritiske tenkningens utgangspunkt.
Ja, ja.
Så nettopp, så at det kanskje din bok, eller dine bøker ville bli sett på av Daniel Dennett som enda flere tools for thinking på en måte,
ja.
Som gjør at vi kan være enda mer parate til å, som den kognitive psykologien, og se på tankefeil vi gjør, se på sånne type ting som styrer handlingene våre uten at vi nødvendigvis klar over det, og hvordan vi blir mer eller mindre manipulert inn i ulike ting, og hvis vi vet om det, bevisstheten om det, vil jo hele tiden være det kurative, og det er jo oppmerksomhetstrening, bevisstheten vi trener i mindfulness, og det er altså psykoterapiens vesen er jo også å være mer bevisst alt sammen.
Så det du prøver å si nå at jeg egentlig driver med mindfulness og psykoterapi, bare på et litt sånn, i en annen skala.
Ja, på en måte, at du bare får nye, det er flere tools for thinking. Han begynner den boka med den Flynn-effekten, som sier at vi blir smartere og smartere, og sier at vi ligner litt på en smarttelefon, altså hjernen vår, siden 30-tallet, så har vi, så han sier, IQ-testen på 30-tallet, og IQ-testen nå i 2020, altså den må hele tiden modifiseres, for den skal ligge på 100, skal være gjennomsnittet, men så blir vi hele tiden smartere og smartere. Så den har økt med 30 poeng, så hvis vi tok 30, den utgangen fra 1930, så hadde vi skårt i gjennomsnitt 130, og det hadde vært feil. Derfor så må den modifiseres, og spørsmålet, hvorfor blir vi smartere? Er det fordi at hjernen vår blir større og utvikler seg? Så hans hypotese er at det handler om at vi har flere tools for thinking, vi har mer, akkurat telefonen vår får flere apper, så kan den gjøre flere ting.
Ja, sånn, ja.
Telefonen er helt lik, men det er bare at den har flere apper, og at vi har flere apper, og det læres vi opp til. Vi vet om Descartes' demoner, vi vet om Platons hulelignelse. Vi kjenner nå til den ondskapsfulle nevrologen, og klarer å bruke den typen tenkning til å være mer kritisk, til å...
Men er det ikke også liksom der, gjengs oppfatning der at den avtar etter hvert, og liksom også at det går nedover?
Ja.
Fordi
ja.
En forklaring kan være rett og slett at det, liksom er, det er lettere å klare seg i dag, så du trenger ikke å være fullt så...
Ja, ja. Ja, eller at...
Har fulgt så mange IQ-poenger, vær så flink til liksom, selvregulering, med at liksom, så flere liksom, overlever, og rett og slett, og liksom også at, ja.
Ja, det kan hende. Eller at vi rett og slett, ingen vet om det kanskje demoner lenger,
ja,
for at
ja,
de bare kan... får overskrifter og ingresser i en sånn overflod, at for mye informasjon gjør oss dumme.
Ja, absolutt. Eller tro på en eller annen sånn konspirasjonsteori, eller et eller annet sånt ting også.
Ja, at det gjorde jeg flat, ja. Ja.
Så det er jo også, ja, absolutt.
Men vi må kanskje starte i oss, men hva er hovedbudskapet i den generasjonprestasjonen? Foreldregenerasjonen er så bekymret for barna sine, og de diagnostiserer de, måler og veier de, og alle resultatene formidles til barna som blir en del av deres selvforståelse, og dermed en selvoppfyllende profeti.
Ja, det er veldig mye sentrale punkter der. Så er det også et viktig poeng for meg å si liksom at hele denne generasjonprestasjonbeskrivelsen av en ungdomsgenerasjon hverken har vært spesielt sann eller sunn, kanskje. Og sannheten går også på at jeg er skeptisk til at det vokser frem da, en sånn her. Så det er like mye en sånn kritikk av begrepet, selv om jeg har det i titlen, litt sånn. Det ser ut til å vokse frem da, en sånn idé om at det er liksom perfeksjonskrav som er liksom det fremste problemet for dagens unge dag, mens fortsatt så er jo den største gruppen som sliter, de passer jo ikke inn i bildet av generasjonprestasjon, det er liksom folk som ikke er kanskje spesielt skoleflinke eller ambisiøse, sliter med liksom vanskelig familieforhold, type lav sosioøkonomisk status, sykdommer, kanskje liksom mobbing, og så videre da. Så at det er liksom, jeg forsøker også å vise kanskje hvordan liksom ideen om liksom flink, men psyk, blir også en sånn særlig populært bilde i media å skrive om, på en måte, som kanskje også virker tilbake på fagfolkene selv, som begynner liksom å forklare ungdoms uføre da, med liksom at dette med stress og press for å få det gode karakterer er blitt så viktig i dag, og så videre. Da. Så det er også liksom, hvis du skjønner, mener en sånn, at generasjonprestasjon er blitt en sånn klasseblind beskrivelse av dagens unges beskrivelser, mens jeg tenker at vi må liksom også tilbake til nesten, om ikke Marx, så i hvert fall en sånn form for sånn mer historisk materialistisk tankegang da, om at, ikke sant, at de sosioøkonomiske forholdene spiller en vesentlig rolle også for psyken, eller altså, ja.
Ja. Så dette er en liten elitegruppe som eventuelt sliter med dette her, mens det finnes jo en ganske stor gruppe som satt seg fast på World of Warcraft i 2016 og ble sittende der i 3 år og plutselig våknet opp overvektige og så at livet hadde gått forbi dem.
Absolutt.
Og var ganske deprimert på grunn av det.
Ikke sant? Og derfor lurer jeg også, det er kanskje også derfor jeg er litt sånn litt skeptisk til dette med sånn livsmestring og sånne ting, for min mistanke er jo nesten om dette er liksom utformet som en universaltiltak med liksom generasjon prestasjon I bakhodet da, ikke sant? At, fordi det jo da tiltak som setter ganske sånn stor lit til at til mye egeninnsats, ikke sant? At de skal kunne drive dette her på seg selv da, mens man kan da spørre seg om heller ressursene også, burde heller blitt brukt til å på en måte styrke lærernes relasjonskompetanse eller ikke sant, drive mer slags form for sånn forebyggende arbeid fra liksom skolen eller kommunen eller sånne ting da, ikke sant? Og ja. Så det vel også kanskje en sånn kritikk av psykologstanden der da, ikke sant? Også med sånn fremveksten av mye sånn private.
Og det ikke det som livsmestring, altså det du sa der sist?
Hva sa du?
Du tror ikke det det som livsmestring, det du sa der der sist at det faget livsmestring skolens måte å å ruste mennesker
At det kan være det, tenker du, eller?
Ja, at det kan være det.
Jo, jeg kan jo, man kan jo håpe det, men frykten min vel at det bare blir en sånn form for sånn invitasjon da, til at elevene skal bli litt sånn små psykologer på seg selv, som skal liksom regulere læringsprosessen sin og tankene og følelsene.
Men, hva hvis det mer handler om at livsmestring vil være en forståelse av algoritmene I Facebook og Netflix og World of Warcraft, jo, som viser at det, jo, da, for all der bør det være litt...
Jo, for all del, så dette inngår i det man kaller for liksom 21st century skills, ikke sant? Også sånn kritisk.
Ja.
Kritisk tenkning, digital dømmekraft, sånne ting skal inngå da, og det sikkert veldig mye sånne ting som kan være fornuftig der, for å unngå å tro på konspirasjonsteorier og så videre da.
Ja.
Men igjen så det jo litt sånn, jeg kanskje litt sånn ambivalent da, fordi det inngår jo også I en sånn fortelling, ikke sant, at I fremtiden så må, det viktigste å lære, vi må stadig liksom utvikle oss, du kan ikke liksom forvente å ha den samme jobben du har I dag, liksom I morgen, ikke sant, det sånn Så det inngår også I en litt sånn der dynamisk bilde av verden, hvor man kanskje, hvis man skal være litt optimistisk, tenker man at ja, sånn det, og det bra, de kommer til å mestre det. Men den mer dystre fortellingen jo at dette handler igjennom en litt sånn senkapitalistisk økonomi, ikke sant? Hvor den enkelte blir sittende igjen med ansvaret, hvor du nesten blir fortalt at du dum, da, hvis du forsøker å tenke mer langsiktig, eller tenker at det steder du skal være. Så det minner jo veldig også om den, kritikken til Richard Sennett av det han kaller for the new capitalism da, ikke sant, hvor du hele tiden da liksom sånn for å overleve så må du, ja nesten som den der I, de sier I den der filmen Heat av Michael Mann, at du må være villig til liksom å gi fra deg alt du har på noen få minutter og liksom walk away da, det liksom det som har blitt sånn bilde på det en kritiker Mark Fisher kaller for liksom capitalist realism, altså at liksom at kapitalismen blitt liksom realismen da, som man lever under nær sagt da. Så det liksom, jeg føler at det liksom en sånn dobbelthet der kanskje da, som hvor man I hvert fall har grunn til å være ikke bare entusiastisk, men også liksom kritisk til hva dette vil bli I praksis da.
Ja, men hvis jeg skulle ha livsmestring, og tenker at jeg driver med livsmestring I kraft av å popularisere psykologifaget, så her om dagen så var jeg jo stemte, for eksempel. Og når jeg går inn I den der greia der, så tenker jeg på David Pissarro, som har forsket på følelsen av vemmelse, og viser at de som lett vemmes, ofte mer konservative politisk sett, mens de som har mindre grad av vemmelse mer liberale. Og så vil det da også påvirke, I hans studier, så vil det jo påvirke resultatene av hva du svarer på spørsmål, avhengig av om det lukter blomster eller søppel I rommet. Så hvis det lukter vondt I rommet, så vil du tendere til å svare mer konservativt på en del spørsmål. Ja. Og hvis det lukter blomster, så de tar de samme folka, ikke sant? Så stiller de noen måneders mellomrom, og så masse så mange spørsmål, de kan ikke huske hva de svarer. Men tendensen klar at de svarer mer konservativt hvis det lukter vondt.
Ja.
Så sånne ting
tenker... Det burde man kanskje tenkt på da, før man la alle sånne valglokaler, sånne gymsaler og sånt, ja. Gammel svettelukter.
Ja, ikke sant? Sånne, ja. Så, men det kanskje det noen av de konservative partiene som har villet det. Så
der har du en konspirasjonsteori som som kanskje kan ha noe for seg.
Ja. Men ikke sant? Jeg tror ikke at det per def sant, men, men det får meg til å tenke litt mer over hvordan fremmedfrykt og sånn kanskje rammer meg hardere hvis jeg har opplevd noe akkurat, eller og så kan jeg tenke på studier som det der israelske dommerne, det kan være de har debunket de også, men at de gir folk prøveløslatelse hvis det høyt blodsukker, mens rett før lunsj så svarer det annerledes. Altså, hvis blodsukkeret spiller en rolle på hva slags avgjørelser jeg tar, hva med hun som gir meg valg seddelen eller utseende til folk, hva med vekta til folk, hva med lukta i rommet, hva med menn, kvinner, altså alle disse tingene som påvirker mine avgjørelser. Og at alt det der gir meg en slags bevissthet som gjør meg litt mer ydmyk på en måte, at jeg er litt mer sånn oppmerksom på hva, litt mindre bombastisk.
Og at jeg føler at vi er liksom tilbake til utgangspunktet for samtalen vår, da. Så det kanskje er liksom en sånn fin sirkel at nå er du kanskje tilbake på liksom forsvar av det, det opplyste livet på en måte, da. Kanskje hvor du liksom viser også, eller argumenterer for at det å på en måte kjenne deg selv eller være klar over disse tingene, så kanskje det gjør deg mer, mer kritisk, da. Eller reflektert, eller, eller selvreflektert.
Ja, så, men kan du si at litteraturen da skiller seg, at det er den, litt, det er den typen selvutviklingslitteratur som vil at du skal tvile på deg selv og reflektere mer over deg selv, mer sånn freudiansk, at alt du tenker og føler er feil, alt er filtrert via nevrosen dine, og mer den der litt sånn kapitalistisk, gjør dette, tenk sånn, vær sånn, så, som på en måte som er, mangler selvrefleksjon, men bare skal fortelle deg hvordan du skal leve og hva du skal gjøre, og at de to tingene har en forskjellig kvalitet.
Det kan godt hende det, altså. Samtidig så er jeg ikke sikker på om det er mulig liksom å trekke en sånn linje ut ifra sånn, altså noen av de selvhjelpstingene jeg har hatt mest utbytte av har sikkert vært ganske sånn vulgære ting som ikke har sikkert, altså for eksempel den David Allen sin Getting Things Done, for eksempel, som er en sånn klassiker, jeg vet ikke om det er så mye der målet er vel bare å bli mer effektiv uansett liksom hva du holder på med der, og han har lært meg sånn der to minutters regler om at hvis noe bare tar en to minutter skal du svare med en gang, for eksempel på en e-post fremfor liksom å gå og tenke på det og så svare senere, for da har du allerede brukt mer tankeprosesser på det da. Og det er jo helt fullstendig ukritisk, men samtidig ganske liksom nyttig eller praktisk.
Takk for at du hørte på Synsyn. Takk til Ole Jakob Madsen, som serverte kaffe og god stemning på kontoret sitt i Moss. Veldig glad for at han tok seg tid til å prate med meg. En utrolig fin fyr med et særdeles skarpt hode. Så alle som hører på, jeg anbefaler dere å kjøpe Generasjon Prestasjon, og hvis dere er mer interessert, gå tilbake og kjøp de to første bøkene hans. Det er Innover vi må gå og Den terapeutiske kulturen. Det er på sett og vis fagbøker, men de er skrevet på en så god måte at det er tilgjengelig for både fagfolk og folk flest. Så det anbefaler jeg. Men hvis du i likhet med meg da tenker at det faktisk er Innover vi skal gå, så kan du heller kjøpe mine bøker som er tilgjengelig på webpsykologen.no til best pris med gratis frakt og rask levering. Så det var det for denne gang. Heng med om en ukes tid, så kommer det en ny episode. På gjenhør!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.